Infa del Geopolf, Nicola Cavite, il professor Gio Pirotta, nel giorno di stiddu come l'edizione ora dal programma Tana Tmiu il-Kolonializmu għed namlu dan il-programma bazi ta' l-aħar volumi, rabba volum l-ħarreċ il-professur Pirotta li jitratta l-aħar snin ta' Malta qabel l-indipendenza dakin il-rabba volum tiġa kellu tlet volumi fuq opera li ħadet 31 sena biex titlesta. Nsellimlek ġo.
Sellem lilek u s-semija tagħna.
L-aħħar darba spiċċajna nitkellmu dwar il-bidu tal-kwistjoni politika reliġjuża li ikkaratterizzat it-timrat b'qawwa kbira l-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza ta'
Malta.
Qed ngħidu għax l-indipendenza fl-64 u jisu mis-sena 60-61 sa dakinhar kienet qawwija ħafna u kompleta anke wara. U waħda mill-affarijiet li bad n-argumenta nitkellem miegħek fuqha li forsi nixtieq li inkomplu ftit iżjed fuqha kienet din. Mela min tof kellu l-Knisja u kien hemm il-Gvern Ingliż. U jien kont qed ngħidlek kont bdejt ispjegala dan ma kienx jaqbellu flok jiġilek magħhom it-tnejn f'sand. Jekk tħabbeb ma' xi ħadd u jiġilek kontra lieħor u imbagħad jiġifieri jifridhom l-edewa tiegħu biex ngħidlhom flok jaqadhom u inti kont bdejt ispjega għala min tof kellu raġunijiet għalih importanti biex dit-triq li tedher eħfef ma joħodix u jieħu triq li titgħal itqal. Iktar diffiċli. Ma nafx jekk tistax tkompli tispjega ftit iżjed.
Dik li tajt hija interessanti. Inħabba l-fatt li waħda mill-affarijiet li kien ġi akkużat bihom minn membri tal-Labour Party, Tony Pellegrini, li iktar qudiem naraw jitlaq mill-partit li kien segretarju għal żmien tal-Partit Laburist u nar jitlaq minn hemmhekk biex jifforma l-partit tiegħu, kienet li hu kienet kontinwament qed jagħti l-parir lil Min Tof tiġġilix ma l-Knisja issa imma meta jkollok il-poter f'idejk.
U kien parir li jagħmel sens jekk prima faċi.
Iva, prima faċi jagħmel sens, però Min Tof żewġ affarijiet naħseb, wieħed li ġa spjegajna darba m'għandx nidħol nirrepeti ħafna dettall. Fis-sens li hu kien jara li hemm rabta bejn il-Knisja u l-Gvern Ingliż u allura it-tnejn irdu jiġu miġġilda.
U jisu għasistax tiġiet ma wieħed minn arma tiġiet ma.
U naħseb li f'dal l-istadju ukoll Min Tof ma kienx qed jemmen li se jkun hemm elezzjoni f'qasim żmien. Għaliex? Għaliex probabbli ma kienx qed jemmen hekk għax inti li ġara kien fil-59 bidlu l-kostruzzjoni. Iktar tard fil-59 ħarġu l-first development plan għal Malta, 5-year development plan. Kien qed jagħmlu ħafna kjas l-Ingliżi fuq kif dik qed se tibda l-ekonomija Maltija and so on. Allora l-indikazzjoni tkollha kienu li they were settling in for a long period ta' direct rule. U kif spjegajt id-darba l-oħra wkoll, ma nafx l-aħħar programmi ta' qabel, ħatma pasar li se jitfaċċa Colonial Secretary bħalma kien Ian MacLeod li dan jiddeċiedi li l-problema ta' Malta tisolvija. U jimbotta lill-uffiċjali tiegħu biex jitux soluzzjonijiet. Vol diri, kienet tidelli, kienet xi ħaġa dik li l-Ingliżi jgħidu for the long haul kienet ġejja. Allora kien se jkollu ċans u kien se jkollu ċans li fil-ġlieda mal-Knisja biex ngħid hekk jikxef l-intenzjonijiet tal-Knisja, allora inaqqas mis-support li għandha politiku f'Malta biex meta jiġi l-elezzjoni u jkun pożizzjoni aħjar.
Juk minn għalih, qed jagħmel ġlieda mal-Knisja meta elezzjoni għadha l-bot.
Jien hekk naħseb.
Interessanti.
Issa, il-Knisja ma qadhitx lura biex niftehmu għax inti jekk tmur lura anki 1960, per eżempju, dina li forsi ftit nagħtu każ tagħha, nsibu per eżempju Santa fin-1960 talba għar-rebħa ta' Malta. 1960 qas bissem xamma telezzjoni f'Malta, però għandek talba għar-rebħa ta' Malta, u dik talba rebħa ta' Malta, mhux wieħed.
Imma rebħa elettorali,
rebħa li Malta tirbaħ kontra l-forzi il-forzi anti-reliġjużi.
Kontra Min Tof.
Eżattament, kontra l-Labour Party. U tantu hekk li dis-santa ġib fiha wkoll in-nota li l-eċċellenza tiegħu Monsinjur Michael Gonzi, Arċisqof ta' Malta, kien lest jagħti 200 jum indulġenzi lil min bil-qalb jajt din it-talba u ta' degrit ħareġ fit 13 ta' ġunju 1960.
Ma kienx hemm ħiel ta' elezzjoni qed imma.
Da qabel l-interdett qed nitkellmu wkoll din sena qabel l-interdett.
Ma ġlieda kienet diġà bdiet.
Ġlieda kienet diġà bdiet. Ma wkoll diri l-intenzjoni tal-Knisja kienet tidher. Issa hawnhekk ġew hija l-problema li jiena naħseb u nargumenta f'dan il-ktieb li l-Knisja marret żmirċ fit-tattiċi tagħha. Jiena ma ngħidx li il-Labour Party kellu raġun f'kollox, però laqqas ma ngħid l-Knisja kellu raġun f'kollox. Naħseb li t-tnejn immiskalkulaw dak li kien se jiġri u saċertu effett naħseb iktar il-Knisja darba mill-Labour Party immiskalkulaw l-effett soċjali li l-ġlieda kien se jkollha. Naħseb t-tnejn rawha pjuttost iktar ħafna iktar short term milli fil-fatt spiċċat li kienet. Għax it-tnejn mar nexxilhomx jagħtu dak li fil-boxing jgħidu l-knockout. Però l-Knisja żgur marret għall-knockout, m'hemmx dubju li marret għall-knockout.
Ma nimmaġina kemm intofrit il-knockout.
Il-knockout, imma l-idea ta' mintof kienet hemm differenza. L-idea ta' mintof ma rridx li l-Knisja titkisser tisparixxi minn Malta. L-idea tal-Knisja kienet li l-Labour Party immexxi minn mintof allura mintof. Jisparixxi mill-politika Maltija li ra jispiċċa minar saħħa ta' xejn. Mintof m'hemmx dubju kien goff anke l-mod kif mexa. Jew ħaġa Mintof ma kienx it-tip li jekk jidħol fiġli ta' miegħek sejżhom lura, imma anke jekk tara t-tip ta' lingwaġġ li kien juża fl-attakki tiegħu anke personali kontra l-Arċisqof, m'hemmx dubju li kienu ħorox ħafna u li kienu se jġibu reazzjoni. Da żgur ma kellux moħħu, ma kienx ignorant, kien jaf li reazzjoni se jkun hemm. Issa r-reazzjoni tal-Knisja hawnhekk ġejja u l-Knisja tidher li ħadet id-deċiżjoni l-Knisja f'Malta li l-Mintof tista' ttieħ knockout. Tista' twarbu mill-politika Maltija.
Issa jew fuq din ġew. Laqgħet naħafna fil-klib tiegħek kumment illi inti għamilt. Analizi iktar minn kumment li inti għamilt, analizi akkurata ħafna, birraqqa, fuq l-elezzjoni ta' tletinijiet.
Sewa.
Mit inti għatta. Ma l-ewwel daqqatajn kien jidher li t-tisja rebħet. U t-tisja ekk interpretata. L-elezzjoni ta' tletinijiet, ngħidu l-ġlieda ma' Strickland.
Għax, Strickland. L-elezzjoni ta' ħan nispjegaw għas-semmi għalmi ma' jafux. Fl-elezzjoni ta' 1927. Strickland kien rebaħ flimkien ma' Labour Party il-Gvern fil-elezzjoni li saret wara li kienet fil-1932 għax tat-terti kien ġiet imħassra, sospiża biex nkun iktar preċiż, il-Partit Nazzjonalista mhux rebaħ kaxkar lil Strickland għax rebaħ 21 siġġu minn 32.
Issi inti tgħid minkejja li meta tara ċifri ta' sal l-interpretazzjoni li Strickland telef il-Knisja rebħed. Inti tagħmel analiżi u tajt. Illi jidhem mhux hekk kien. Hemmhekk kien hemm il- kif taqmat ngħidha, kien hemm il-żerrija, ir-roots, l-eruqa, ta' telfa l-Knisja mhux ta' rebħa.
Jien hekk ngħid. U se nispjega għaliex.
Taf għaliex qed ngħidha dwalek irrelevanti għal dan qed ngħidu issa. Għax qisu kieku forsi l-interpretazzjoni ta' Tertis tal-Knisja kienet bħal dik li qed tgħid inti, ma nafx jekk fis-60s kien xi jkun hemm l-istess strateġija ewla.
Jien ngħid li kien hemm żewġ interpretazzjonijiet ħażina minn ħadd il-Knisja.
Ta' tletinijiet.
Wada tletinijiet. U l-oħra tal-56, il-referendum tal-56 trid torbothom flimkien. Ħa nibda minn ta' tletinijiet. It-tletinijiet ma daqqatajn tajt Strickland ħa daqqa ta' ħarta li minnha ma setax jirkupra. Tajjeb?
Fatt Markupra xu.
Markupra fl-elezzjoni ta' 39. Il-partit ta' Strickland kien l-ikbar wieħed fil-Kunsill. 6 minn 10 ġab. Wol diri ma nistax tgħid Markupra. Issa, però iktar importanti minn dik, għax sa dak iż-żmien laħqet il-kustjoni l-oħra tal-faxxiżmu u x'naf jien. Allura kien hemm elementi oħra li affettu għalik. Inti jekk titanalizza elezzjoni, dina ħafna drabi ħafna nies tantija ovvja li m'għedux kas tagħha, titħares lejn numri.
Ekku.
Titteżamina n-numri xed jgħidulek dik l-elezzjoni. U biex teżamena u tanalizza xie tajdu l-ek il-numri deklarazzjoni, tħares lej numri uħrajn, t-elezzjoni jitoħra. Issa, wahda mill-affarijiet li tara fl-elezzjoni tal-1932, ija li minkejja idnu pil-mejjet,
u l-soċjetà ħafna inqas sekolarizzata mis-sinjiet.
Ħafna iżjed. U mhux hekk biss, ħa niftehmu wkoll, meta għandek soċjetà li l-vot huwa iktar magħluq hemm inqas nies, u ġeneralment dan nies huma iktar tistennihom
konservattivi.
Tajjeb. Mela issib li vera telef is-siġijiet l-aħraġ tiklen, faħti li x-voti. Il-partit ta' Strickland fit-32 ġab iktar voti milli ġab fit-27. Strickland innifsu ġab iżjed voti milli ġab fit-27. Allora m'nej ġiet din it-telfa.
In-nies li qabel ma votaw xi votaw?
Għax il-Knisja nexxiela toħroġ. 15% iżjed. Milli qatt kienu votaw qabel. U dawk il 15% li ħarġet il-Knisja għal-vot qalbu ir-riżultat. U Knisja d-deli droħa li kif titkellem hi. Allora żgur se treġi. Fil-1956 kellek referendum tal-integration. Jumej qabel il-vot l-Arċis of Marfuq Redivision u tal-parir li m'għandhom xi votaw iva. Ejja? Issa. Meta ħares l-riżultat tiegħu dak, issib li 44% tal-elettorat kollu issa qed nitkellem ivvota iva. Mela 44% tal-elettorat li l-Arċisqof qallu tindaħalx fil-politika. It-tinix parir bħal daw għax jiena ma naċċettomx. Tajjeb. Imma inħabba l-fatt li jekk inti tneħħi jekk inti tot l-elettorat kollu jiġu 44%, imma meta tħares lej min ivvota għandek 74% li qalu iva, u f'referendum min jivvota jgħod, mhux minn ma jivvutax, tajjeb minn ma jivvutax qed jgħid jien m'għandix interess. Allora dawn ukoll qalu kienet rebħa. Ma kienet rebħa xejn. Il-messaġġ kien ċar. Issa jekk fil-56, 44% qed jgħidu lil Arċisqof, tindaħlilniex fil-politika. Ma nagħtix każ ta' dan il-messaġġ u noqgħod iktar attent. Sanamen?
Imma mbagħad, ok, mela tajjeb, tajt inti. U l-analiżi interessantissima, ġifieri, u meta toqgħod tirrifletti fuqha, ma tgħidx li interessanti tajt hi korretta. Imma fit-62. Mela għandek is-sitwazzjoni fejn kif taqbad tajt, il-Knisja mexjem l-Arċis of Gonzi. Qed tħoss illi dak li riet il-Perit Mintov kien taħsara għal-fidi kattolika f'Malta.
Sew.
Ġifieri.
U jiena nemmen li dak l-Arċisqof kien jemnu.
U it-teoloġija dominanti dak iż-żmien li l-Knisja ta' Malta kienet ħaddan u kienet teoloġija rispettabbli ħafna u dominanti ħafna tal-Knisja bħala soċjetà perfetta u l-istat soċjetà perfetta u t-tnejn huma soċjetajiet perfetti. Kellek fl-Amerika ta' fuq nies li tibdew jitkellmu b'mod differenti.
Anke fl-Ewropa.
Iviva. Imma li qed ngħid inti ġara naħseb kienet mainstream di. Jiġifieri ma Gonzi ma kienx qed jimxi fuq xi teoloġija tal-ħabba gozz ta' x'imkien, imma kienet mainstream. Tista' mela. U da jħoss li di ħassir il-ħsara. Issa anke jekk jgħid, isma' jien, seta' ma jitkellimx Gonzi. Seta' ma jħux pożizzjoni Gonzi la u fil-kuxjenza tiegħu kien jemmen hekk.
Jiena ma nafx li ma jmissux tkellem li għaf il-kuxjenza tiegħu kien ħossek. Jiena ma naqbilx mal-mod kif reaġixxa li naħseb li l-mod kif reaġixxa was self-defeating kif għalmitna l-istorja. Issa inti tgħid li hemm inti taf ġara tajjeb u ma kienx jaf ġara vera. Dik naqbel miegħek. Però inti meta tagħmel evalwazzjoni storika, mhux dal-każ ta' Malta biss kollox, inti tħares lej il-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet. Ma tistax tgħid dan bħal jekk inti qed tara riżultat ta' battalja u ġeneral iddeċida li jiftaħ front f'ċertu post u mbagħad sab konsegwenzi li telfuh il-battalja, inti tgħid id-deċiżjoni tiegħu kienet mhix daqshekk tajba. kienet deċiżjoni li missu kienet iktar informata. Imma tajtu ma kienx jaf li hemmhekk. Għax ma kellux mappa li turi li hemmhekk kien hemm swamp, ma kienx hemm mart. Ma dik xogħol li jkun jaf. Tispjaġini. Issa, li kellek ukoll m'hemmx dubju, kellek madwar Gonzi, grupp ta' nies li kienu jemnu li dawn il-passijiet jittieħdu. Hija ċarissima.
L-istessa xi teoloġija li huma kienu jħadnu kienet.
Però kellek teorija oħra ġewwa taħdem ma' Malta u kien ħaddana di Gonzi u di t-teorija kienet li Malta hija l-aħħar pajjiż fl-Ewropa fejn l-affarijiet vis-a-vis ir-reliġjon huma kif suppost ikunu. Aħna konna l-aħħar eżempju Ewropew għal Gonzi. U di rrit jiddefendijaw, issa uħass il-responsabilta bħal arċisqof, u di għatta kemm il-darba u nibqa' ngħidha. Li kienet responsabilta tiegħu li din il-pożizzjoni ma tisfumax fi xejn. Qolti li hu kien iħoss responsabilta immensa. Tajjeb, però meta ħal oħra, minn tof li kien jemmen li s-soċjetà bil-fors tittinbidel f'Malta, li ma jistax ikun ma jkunx hawn avvant soċjali, kien jemmen bl-istess qawwa. Li il-mod kif qed timxi l-Knisja kienet qed tkun ta' ostakolo qawwi għall-avvanz soċjali f'Malta. Issa forsi l-żventura kienet li kellek żewġ personalitajiet daqshekk qawwija f'dak il-mument daqshekk delikat tal-iżvilupp. Issa kien hemm ħafna wkoll kien hemm ħafna evidenza dwar it-tibdil li kienet isseħħ fis-soċjetà Maltija.
Ew da inti t-dokumentaħ b-mod mill-aktar detaljat dan it-tibdil.
Ma tistax taħrab minnu. Il-mentalità ta' s-soċjetà Maltija kienet qed titbiddel. U din li allarma lil Gonzi iktar minn kollox, u anki fl-ittri tiegħu li jiena rajt għal-Ruma, lej Ruma, tana jagħmilha ċara dat-tibdil f'mentalità ħanieħu eżempju wieħed. Il-kontroll tat-twelit, l-birth control. Jammetti li iktar u iktar nies qegħdin jippratikaw il-birth control. Issa l-istampa li għandna ta' Gonzi ħafna drabi speċjalment mill-Ingliżi hija li dana kienet jinsisti fuq familji kbar, fuq u veru xejn naqqas. Fl-ittra tiegħu issir fejn jgħid li jiena favur li jintużaw metodi aċċettati mill-Knisja. U fatti u bekkja l-kana movement. U dak li kienet jagħmlu l-kana biex jgħalmu l-innies metodi oħra ta' birth control. Għaldiri, għandek ħafna teoriji u ħafna stereotipazzjoni ta' żewġ protagonisti.
Meti jekk nibgħu sekonda fuq din xogħol ma jimpurtax. Issa mi wkoll għatitni b'mod partikolari għal raġunijiet ovvi. Meta irbat tal-proċess ta' tibdil soċjali u ta' sekolarizzazzjoni wkoll mal-bidla fil-media landscape ta' Malta.
Sewa.
Minna li jasemmi s-sin, il-ċinema inti, jasemmi gazzetti barranin, forsi titkellem f-tidisiet fuq dan.
Inti semmejt il-ċinema. Inti għandek periodu għawnek. Fejn fil-fat, ma kienx hawn raħal f'Malta, li ma kellux il-ċinema tiegħu. Il-numru ta' teatri ta' ċinema f'Malta kien enormi.
Għin niftakar Birkirkara, kena erba.
Iva.
Fis-sittinijiet.
U ħafna postijiet, specialment jekk ikun ġi se jkun jintwera film ġdid, jekk ma tmux tibbukja qabel ma kontx issib post, voldiri dik qed ir-realtà. Issa s-sinema kienet ukollu effett qawwi ħafna.
Ma kif? Għalda kien hemm ċensura qawwija ġifieri.
Kien hemm ċensura qawwija, però kien hemm differenza wkoll bejn ċensura tal-50s, tal-40s u mbagħad tal-bdu tas-60s. Iċ-ċensura tal-40s kienet kważi jekk mhux grotteska. Grotteska li kienet, taf, kienet komika. Li tara per eżempju raġel u marers u lejxu xinu da' għadja bżulura għalli xiex għataw il-bewsa. Tajjeb, dik kienet grotteska. Fil-50s ma baqax dak it-tip, kienet iktar sottili.
Stajt għara bewsa fil-50s.
Ejba, però ħafna darba kienu jgħamlu kienu jgħataw mbagħad. Sezzjoni sħiħa. Mil-film. U kellek ħafna gar u ħafna pressjoni anki mir-renters. Li kienu iġibu l-fin. U bat kellek, isu, di diffiċli biex nispjega, isu kompromess mhux miktub. Li iċ-ċensura saret kemm miżjed l-axka.
Fis-sittinijiet.
Però jekk ikun hemm protesta qawwija minnaħa tal-ġerarkija dwar xi fil-partikolari, anke jekk ikun ħareġ da jinġibed mill-ewwel. Per eżempju għandek l-eżempju qawwi tal-film Damn Yankees, li kien musical, tana ħareġ fis-sinemas, ġimgħa wara. Unaf zgur li fuq ordni ta' Gonzi inġibet l-ura. U li dina kiet teżisti dit-tip ta' arranġament informali biex niftehmu, kellek ukoll qed bdejna nirċievu, tinsix, fl-aħħar tal-ħamsinijiet, il-televiżjoni Taljana. Li bil-mod il-mod beda jikber. Bdej tara iktar reviews aw varjetajiet tajjeb li kultant il-mod kif kienu jkunu libsin xi ħut miż-żeffina kienu jxukkjaw mentalitajiet f'Malta, però kienu jarawhom. Kellek ukoll wara l-gwerra kull sena fit-teatri prinċipali ta' Malta, qed nitkellem bħal Radio City l-Orfeum il-Gżira, tajjeb il mhux biss l-opri ma l-operetti u varjetajiet minn barranin li kienu orajt suġġett għal ċensura, però ovvjament ebċertu limitu wkoll li kienu wkoll qed ibidlu, żdiet l-ammont ta' nies li jaqraw.
U kell ftit beda
jżdiet, imma
ħafna iktar naturalment fis-60s mlekin.
Eżatt, u inti għandek ikbar effetti kbar ta' magażin u gazzetti barranin.
Anki probabbilment naħseb għax kien ikunu tal forzi armati Ingliżi.
Issa, dik oħra.
U dawk kienu jiġu
kellek il-problem, kellek di. Per eżempju, jekk inti tmur tixtri fejna fien id-Daily Mirror dak iż-żmien, kellek ċans tajjeb li ssib tlieta jew erba' ritratti fid-Daily Mirror tħażżis iswed fuqhom li qatt jagħmilhom page tal-posta tajjeb biex iċ-ċensura dak il-ritratt. Però mbagħad jekk inti kont taħdem mas-servizzi, u ħafna nies kienu jaħdmu mas-servizzi, kont tista' tieħu Daily Mirror. Mingħand is-servizzi ma kienx ikollhom it-tixbisa. Għalteri jew maqtuajn, magażin bil-dak maqtuħ. Il-fatt li d-domanda tikber għalihom dawn turi tibdil fil-mentalità, m'hemmx dubju. Issa, Gonzi ipprova u ħaseb li jisternexxilu li din l-effett ta' tibdil, progress, jekk trid tajlu progress, jista' jwaqfu. Li Malta jista' jiżola minn dawn l-effetti. Kellek ir-radio, u x'tisma' fuq ir-radio.
Ma fuq ir-radio qed nitkellmu radifusion l-iktar mhux hekk u
radio skin out, ta' jekk inti tara n-numru ta' tal-licenzji tal-wireless.
Ok, stazzjoni barranin.
Eżgur, stazzjoni barranin, għet nitkellem jien. Għaldri, inti minn daw
kellek. Għax l-element religjuż fuq redifju.
Għawi ħafna, għawi ħafna, kellek unit apposta għal-axandi religjuż, għaldiri, dawa. Għaldri, da kollu kienet isir. Issa, flok il-knisja ipprovat, mux ma provat, jem naħseb il-kelma mux tajba, ma provaċ b'mod aqli biżejjed. Kieku kienet iktar aqlija kif iħendilja dil-bidla, naħseb kien isir inqas ħsara għall-pożizzjoni tagħha u għall-influenza tagħha għall-poplu milli fil-fatt sar.
Għal-forsi minn qed jismana beda jismana issa jew ftit ilu jinfader Joe Borch flimkien mal-professur però qed nitkellmu fuq ir-riċerka tiegħu dwar is-snin ta' qabel l-indipendenza bdejn nitkellmu fuq il- l-izvilupp, kib ditt izviluppa ftit il-kwistjoni politiko reliġjuża l-aħħar 6 minuti konna qed titkellmu wkoll fuq tibdil soċjali li wassal ukoll għal sekolarizzazzjoni, element ta' sekolarizzazzjoni f'pajjiżna u daw kienu uħut mill-raġunijiet uħut mill-isfond li fih bdiet tinema din il- kwistjoni politiko reliġjuża. Għalhekk, il-pass li jmiss issa fil-issue, fil-kwistjoni fil-ġdida.
Aħna semmejna iktar kmieni, jien semmejt iktar kmieni, li l-Knisja ddeċidiet li tista' telemina l-elmentof il-politika maltija bħala forza, bħala forza politika. Allura, inti għandek.
Inti għed tenfasizza kull darba l-mintof, ġifieri kif kull kien jagħmel flok mintof kien hemm boffa, pereżempju.
Ma kienx jiġri l-istess, jkun differenti l-leadership. U barra minn hekk, u din iġi għalija aktar tard.
Kif kellu jkun Pellegrini?
Mintof kellu grip fuq il-Partit Laburista li kien immens. Għaldiri ma dak nitkellmu għal meta niġu għalihom. Issa, allura inti jsiru żewġ affarijiet. Għandek is-sanzjonijiet ħaġa teknisja. Imma is-sanzjonijiet kellhom problema, nixtieħu s-sanzjonijiet, x'kienu l-problema. Jekk inti tajt lill-Laburisti u sal-aħħar elezzjoni, anki jekk tieħu kif semmejt ir-referendum tal-1956, allora inti għandek sezzjoni kbira tal-pajjiż li qed jivvotaw u jibbekkjaw il-Partit Laburista. Jekk inti tieħu sanzjonijiet kontra l-partit, inti l-daw in-nies qed tgħidilhom. Qed inaħħilkom il-partit li l-min tivvota. U kienet tagħmel sens li inti tirraġuna kif irraġuna til-Knisja li dawna l-maġġor parti tagħhom. Żgur mhux se jvotaw lin-nazzjonalisti.
Mhux hekk.
Tajjeb? Allura trid tipprovdihom partit ieħor Laburista. U dik kienet l-idea tal-Kapuċċin Father Bilocca. Li dana konvinċa l-Gonzi li jistaw joħolqu partit ieħor. Partit li jkun Laburista u li jkun partit għallu però li jimxi fuq it-talim tal-Knisja.
Issa, x'għamel biex minn din ix-xewqa din id-deċiżjoni issa jimxi għall-attwalment biex attwalment jitwaqqaf dal-Partit Laburista Alternattiv għall-Partit Laburista Mexxum Mintof. Għax, anki hawnhekk kif qed jagħmel l-analiżi, kellna diġà dis-sitwazzjoni ta' żewġ partiti Laburisti ma rebaħ il-Partit ta' Mintof. Jiġri x'għamlu biex jwaqfu Partit Alternattiv u kif kellhom din l-illużjoni li ħajrpu lil Mintof.
Dina rridu jsibu xi ħadd li kien m'hemmx kelmu ħa xtajt, mimli bih innifsu biżejjed biex jemmen li kien kapaċi jissupera lil Mintof qalb il-Laburisti. U dan il-bniedem li ġi identifikat minn Bilocca kien Toni Pellegrini. Toni Pellegrini kien
segretario tal-partit,
kien bniedem li kellu reputazzjoni xejn tajba fejt idħol il-reliġjon u Knisja, kien jiftaħar li kien ilu 25 sena ma jasaq lej Knisja. U dana
il-Kattoliku perfetti.
U dana sar miraklu. Dana raddawn
Damasku, sap il-Damasku
mar għant l-Arċisqof talab maħfra nisar kubteħ u d-diemu bislu id-deħ u reġa ritorna feħdan il-Knisja u mux tal-li ritorna feħdan il-Knisja tal-li wera li kien lest li jġilet l-Mintof u jmexxi Partit Laburista.
Ma xaħġa ġara biex għamela di.
Issa jiena ngħaddi rimarka fil-ftit tiegħi.
Xsibt inti għal għamela di Pellegrini.
Jiena naħseb li Pellegrini kellu biżejjed dilluzzjoni personali. Li kien jaħseb li vera se jirnexxilu. U allura l-idea tal-glorja li se jkun il-Laburist ġdid, il-mexxej Laburista ġdid, u mhux hekk bil-Knisja warajr li se jsir Prim Ministru ta' Malta, naħseb kienet l-idea li fil-fatt mexxietu. Mexxietu l-qudiem.
Semmejt il-Patrick. Jif
kif ngħid li l-fatt li jażlu l-Pellegrini showed signs of desperation minn naħa l-Knisja. Kemm sa jsibu ħadd niżjed.
Semmejt il-Patrick Feliciani, jiġifieri nista' l-età tiegħi. U tijak.
Staklu
tajjeb. Ma kun
għu nistu għan il-darba.
Nisin kont mi għaw fil-Kumitat ta' Xandi Religjus ukoll. Ġifiri, ma ikun għaw ħafna nis għet jisimaw naw, kumitat jisimaw Feliċan Bilocca, ma jfisser xej, forse għedna xaħġa zaħira fuq.
Feliċan Bilocca kien gwelet il-Furjana, kien sa' Kapuċċin, għamel ħafna snin bħala kappellan il-Marsa, kien maħbub immens bħala kappellan, għamel ħafna xogħol Marsa, kien jistudja soċjoloġija kattolika, kien espert fis-soċjoloġija kattolika, kien jagħmel ħafna courses ta' soċjoloġija għax kien jemmen li s-soċjoloġija kattolika hija jekk tinferex hija metodu kif jista' jimxi l-qudiem timxi l-qudiem is-soċjetà u timxi fiħdan il-talim kattoliku. Kien ibbekja l-Mintof sew, anki fil-ġlieda ma' boffa, u kibqa' jibbekjaħ anki meta kien Prim Ministru u fil-kussjoni tal-integration. Però mbagħad ma ġbitux meta Mintof ħareġ bil-ġlieda kontra l-Knisja. Hemmhekk għajnu okritu lejn Mintof u iddeċida li Mintof kien perikolus għal-reliġjon. U hawnhekk narawh għax dak kien bniedem enerġetiku ħafna, mhux sempliċement kien jgħidlek hemm problema, kien jipprova jsolvija kif jaħseb hu l-aħjar, u allora ipprova jsib is-soluzzjoni għalija. Issa Pellegrini kien wieħed minn dawk li kien juri f'ċerti tattiċi ta' Mintof fih dan il-partit ma jaqbilx.
Fl-eżekuttiv.
Issa, ovvjament kien jgħid barra, ħafna drabi kien ikun differenti, skont ma' min qed jitkellem. Issa ma' nies bħal Pellegrini kien jgħid li hu nkwetat għax qed jiġilet kontra l-Knisja, ma' Pellegrini ma' Bilokka. Jgħid li hu nkwetat għax qed joħodha kontra l-Knisja. Mentri fih dan il-partit kienet jgħid lil Mintof tieħodix kontra l-Knisja issa meta int m'għandekx poter li hija ħaġa totalment differenti. Jekk pereżempju naraw dak li qal dwaru il-logotent Gvernatur Campbell, dan qed jiddeskrivih u se nuża il-quotation eżatt Ingliża ħalli ma niġix miżinterpretat. He was, jgħidilna għal Pellegrini, an opportunist motivated by personal ambition, had violent difference of opinion with Mintof in the presence of other members of the party executives. Jgħidilna wkoll li Pellegrini was very hard up. Kien neqes mill-flus. Ajjeb, għax Pellegrini kien ġralu. Pellegrini kien jaħdem ma' ċivil. Kien beda bħala teacher. Mintof għamlu ħedduħ ta' DOI. Meta Mintof irriżenja u daħal gvern Ingliż, inħabba xi affajt li kienet jikteb u kienet jgħid, dawna keċċewh minn ma' servizz. U kellu għalkemm kellu xi dħul imma d-dħul tiegħu kien baxx.
Insomma qed jimplika da jisom.
Hemm indikazzjonijiet ukoll li ngħata 10,000 lira biex jkun sta jmexx il-partit u li kienet jitlob 10,000 oħra.
Ngħata minn min?
Aktarx li s-sorsi, s-sors aktarx li kien Baileys. Baileys kellu interess qawwi li Mintof ma jirbaħx elezzjoni. Nħabba li Mintof kien jgħid li jitfaħħom il-barra jinnazzjonalizza id-dokja.
Imma qed tgħid għall-partit taw biex waqaf partit, partit. Ma jekk kien ħarda fuq isha l-implikazzjoni tkun li.
Jien qed ngħid x'indikazzjonijiet hemm u x'inkitbu minn private papers, per eżempju, ta' Sir Blood, ta' jieb li sibt l-Ingilterra, għax dan li jġilek f'daw l-affarijiet, inti għandek eluf ta' biċċiet, tittaqalhom lura, flimkien, jigsaw puzzle kbira biex toħroġ l-istampa. U titqgħod attent li tħalli l-biċċiet kollha jiffittjaw ma' xulxin naturali biex toħroġ l-istampa kemm jista' jkun.
Mhux
inti tibda jtħanuħu bina u poġġi għamadi. Tajjeb għax jekk tagħmel hekk ix-xogħol kollu jkun ta' xejn.
Ma fuq din li kien Pellegrini jekk kellu għajn għajdu idea kbira tiegħu innifsu anke Mintof kien mela fuq jibda jsejħlu tiftakar inti iż-żrinġ minn fuq.
Iva.
Dik tiftakar kif ġiet kien.
Iva, dikha kien hemm meeting laburista fejn Mintof irrefera fuq l-attakk li qed isiru minn li hemm qed imexxihom kontra l-partit u għal għadha bħal dak l-annimal żgħir ta' aħdar li jibda jintefa' kemm jinfaqa. U n-nies dew jgħidu żrinġ u baqtlu żrinġ.
Żrinġ minn fuq.
Ejja. Żrinġ. Imma dan approva jimit għal-Minto, famil l-zmin, per esempio, mu jela pil-bocċi fej kulħadd il-siren speech, x-Mintof kien maruf li jela pil-bocċi, għamil periodu għaziru kolli pej pil-pipa. Vuol diri il-daktija. Littra literally ndbatet biex kem iħedġeċ, kienet tajt li u kien se jkun il-mannara ta' Mintof. Fatti tara.
Il-mannara tissemma miżmin għal-Joħof l-istoria politika ta' Malta.
Tara ritratti, per eżempju, ta' Pellegrini qed jagħmel meeting, qed jitkellem u taħt il-fejn qed jitkellem għandek il-post ta' daqsix il-mannara ta' Mintof. U kienet jgħid li se jkisser lil Mintof. Qabel ma l-lonċja l-partit uffiċjalment kien qal l-information officer Ingliż f'Malta għallu li se joħroġ bomba li se tajjar lil Mintof
fix-xena.
Tax kemm u le kemm il-bomba kien se joħroġ, qed ma ħarġu bombi foldiri.
Ħadd fil-meeting li ġiel ħadd li ġew mor nisu.
U kien jgħid li qed joħodha kontra Mintof, għandik eżempju, qed joħodha kontra Mintof għax Mintof ma kienx demokratiku, però meta jsiru Prim Ministru x'għandir jieħdu fideh.
Għaxu
demokratiku. Jiena jien din nista ngħid li nista nifhem u mhux biss nifhem nara livell qawwi ta' sinċerità fil-mexxejja ta' dawn il-partiti kollha ta' dak iż-żmien. Barra fih. Fih ma nemmenx li kien hemm dak. Issa din l-opinjoni tiegħi jista' jkun żbaljata, però l-indikazzjonijiet kollha huma f'dan il-linja. Per eżempju, il-membru konservattiv Ingliż Wall, meta jkun qed jitkellem dwaru, jgħid li Pellegrini made contact biex jara kif se jagħmel ta' u intaqgħu fit-22 ta' Novembru mar intaqgħu ma' professur Gerald Sisten, li kien jgħallem fl-Università ta' Malta, u ktar tard intaqgħu wkoll ma' Renato Cirillo, professur Cirillo, u anki ovvjament ma' Belokka. U hemmhekk dewitt isiru dawn il-preparazzjonijiet biex jimxi bħala
il-mexxej ġdid.
Tara li bħala segretarju meta tħares li l-minuti tal-Partit Laburista u segretarju, però ma jibdix attendi l-eżekuttiv. U Mintof lili għalli kontili ħafna jnejja fuqu. Għaxin għatlu ħazditek għalli għaxxej, għalli konna ma konniex nafu meta u kif se jċaqlaq. Imma li għajnejja fuq u għalli kienet ila.
Imma ġo, meta tu għattam il-dawl intervisti inti, f'tosijiet, l-ewwel waħda di. Ma Mintof, ma Barċellu veri jekk kellimtu, jekk ma huwa ver, tifhem. U di saqsi hekk, tgħidu di sorprendit hekk, jibdan jista'.
Jgħid li jrid.
Jgħid li jrid.
Però mbagħad inti li tagħmel dawk li l-affarijiet li qed jgħidulek timmeċċjhom m'affarijiet oħra, pereżempju dokumenti x'int qalu f'dokumenti. U tibda tqabbel. Issa fejn inti jidher li hemm dubji ċari, inti dak ma toqgħodx fuqhom. Għax kella tibda miex fiż-żurżija.
U tibda fil-conspiracy theory.
Eżattament. Allura inti tażel, għalmenu jiena dik il-metodi tiegħi, nażel l-affarijiet li jfittjaw. Jiena nista' ngħidlek ġew li għandi intervisti sħaħ ma' ċerti politiċi li mużajtx kelma waħda minnhom. Għaliex, għax jiena meta mmur nagħmel intervista, il-metodu tiegħi huwa dan. Jiena l-mistoqsijiet tiegħi ikunu maqsumin fi tlieta għalkemm imħaltin. Ikun hemm dawk li naf il-fatt perfettament. Dawk li naf però mhux biżejjed u dawk li ma naf xejn. Issa it-tweġbiet lit-tieni fuq dak li ma naf xejn, jiena rrejthom skont jekk jaqblux ma' dak li naf żgur. Jekk jiena qed tajli ħaġa u naf u l-fatt juru li qed tajli mhux korrett, dispjaċini ma nafdakx fuq dak li ma nafx, u ma nużaħx jekk ma nsibx provi oħra. Issa l-insta ngħid għall-Mintof fil-għax nitkellmu fuq Mintof. Mintof ma kellix dawn it-tip ta' problemi miegħu. L-ewwel ħaġa being Mintof kien jipprova jilgħaba daqsxejn tal-li qed ikun fer iż-żejjed. Jgħidlek pereżempju fejn ta' xiena ma jiex influwenzak. Ewwa, all right, ma jiex influwenzani. Ħa nieħu ċansin. Tajjeb, darba minnhom tartej fil-fatt f'intervisti, kontu tar fil-fatt li qbad nerfa' kollox, għatlu grazzi ħafna perit, ħbib konna, ħbib nibqgħu. Għal-jentek ta' mela jgħan t-kelmu. Pero
kun irriti għajda l-istoria tijaw
minn iva. U il meta saqsejtu mistoqsin antipatiċi, per eżempju, għattu jina jidrilli li kollox juri mill-riċerka li għamilt li inti fil-1959 għal ħabta ta' April iddeċidejt li saftaħ il-ġilda mal-Knisja. Tlu għandi raġun għal-liva għandek. Il-proġibit tijaw, minn ta' fina drabi ta' kon tara fuq il-television kien ikun imġebbet dak li qed jgħidu da. Il-proġibit tijaw rarissimi kienu jkunu imġebbin.
Mhux bħal meta jitkellem.
No, straight to the point. Kien ħafna każi anke fejn ikkota hawnhekk li għajdlek pereżempju meta tkellimtu dwar kontatti mat-Taljani u x'ismu. Ovvjament m'aliex jiftaħ fuqha, però għadda l-kumment għall-Taljani paroli si fatti no. Ma detta as you a lot. Tal-attitudni u.
Ma ħagħu ġew, u din is-soċjetà ħadd minnek taħseb diġà wieġib tajma għax Feliċan Bilok, apparti li raġel sew. Kien intelligenti?
Ħafna.
U kien makakku wkoll, kien stus, ma kienx tagħmellu l-bżieq fuq imnieru, bella l-uros bil-labra. Allura bniedem manifestament mhux tajjeb għal dan ir-rwol bħal Pellegrini. Kif ħadnu enu
ma rispondi għalhekk dik. Jiena naħseb li għana fuq dale ma kellimtux. Però kien tara mill-ktieb ta' Sergio Grech fuq il-għax inkot ipprovajt nara d-dijarju tiegħu. Però ma ħuh ma kienx dan jaċċess. Però iktar tard snin wara ta' aċċess lil Sergio Grech li ħareġ il-ktieb dwar id-dijarju tiegħu ktieb storikament importanti biex tara s-sibijiet, tara li naħseb li vera kien jemmen li Pellegrini seta jaqdi dan ir-rwol, ma kienx xogħol li.
Il-parametri li inti semmejt qabel l-sitwazzjoni.
Issa wieħed milli kien qed jgħin ħafna lil Pellegrini li kien qabel l-ewwel kien Kapuċċino mbagħad iktar tard kien sar assis dioċesan l-Ingilterra. Kien qal li vera kienu jemnu fih. Dak kien jaħdem ħafna l-Pellegrini wkoll. Qal li ħafna konna nemnu fih. Li kien ħafna wara li ndunajna li l-isforzi tagħna kienu għalxejn, għax ma kienx għalxejn mhux għax ma rebħux, għalxejn għax qed investu fix-xejn.
Meta kien jitkellem Pellegrini wkoll kellu din kelma faċli kif jitkellem. L-Ingliżi jadulu kelma tibda bil-B, mhux ħana jdaw hekku.
Per eżempju, jiena nikkwotaħ meta r-raġu l-Ingilterra fl-aħħar qabel l-indipendenza eżatt meta għanduna li jekk se tiġi l-indipendenza u l-mod kif se tiġi l-partit tiegħu mhux se jkollu futur, jirrabja jgħidlu
jgħid lil min.
L-Ingliżi toġġ don't delude yourself fuqi. I am no Christian. Il-leader
tal-ħaddim għal-sajra. Sewa. Jgħid I am no Christian.
Ija. U vuol diri, Pellegrini kellu element qawwi fl-idea tiegħi ta' opportunizmu. U dana deret li se tkun opportunità tajba għal-partit. Issa jekk aħna naraw dana x'kienet jgħid meta twaqqaf. Aħna x'kienet jgħidu l-oħrajn, pereżempju Rino Spiteri.
Ex ukoll hemm qed jisma'na ex ministru tal-Partit Laburista,
kien membru tal-Eżekuttiv għal ħafna snin, vuol diri.
Karriera politika twila u karriera letterarja twila, illum għadux magħna.
Jgħid li huma wkoll we began to grow suspicious about the reason for this change in attitude ta' Pellegrini fejn għall-partit. In attitude, in stand and in argumentation. Li u anki l-fatt li lew semmejna l-biċċa xogħol tal-flus. Jekk fuq tal-flus il-ġi rapportat fil-karti ta' Hiller Blood li ntqal the prospective party leader claimed that he had been promised £10,000 from Maltese sources to be paid after he had split away from Mr. Mintoff and that he was trying to raise a further £10,000 from other sources. Well, dejjem l-element hemmhekk imdaħħal ukoll. Issa kif kienet jimbotta l-irru nifsu? Nibdaw minn Bilokka. Bilokka kienet jimbotta l-argument tijaw li għanna bżon nissalvagwardjaw l-interessi tal-ħaddiema u l-interessi tal-Knisja. Mela fl-imkien. U nissalvagwardjawom billi inneħu l-mintof mil-kamp politiku. Dakin l-argument. Mela, l-idea hija li inti setelemina li setelemina l-mintof. Sekk inti setiħu dik l-stand, allora li inti trittelemina wieħed mill-iktar politiċi karizmatiċi u li għandu saħħa politika u l-pajjiż, tritt you better do your homework
Mushek.
Very well.
Sab nis lesti li support joq Pellegrini?
Sab, u sab xuhut min nis li kienu nis ta kalibru. Pero, il-raġunament taħħom dan nis kienu għax kienu jemnu fil-maġġor parta taħħom li vera hemm bżon li jiddefendu l-interessi tal-Knisja. U ħadem ħafna fuq għadi. Infatti u prova anki daħal il-boffa. Fin-nofs. Jien qiegħda boffa, sa boffa dal-perjodu kien bniedem anki pjuttost marit, kulħadd ipprova mill-li seta minnaħa tal-element laborist anki stiklandjan, jien qiegħda boffa. Però politikament f'dal-perjodu boffa was a spent force, wol diri ma tantx kienet se taffetwa, però li kien hemm li tipprova tuża l-boffa kienet li kienet fadal sezzjoni ta' boffisti fih dan il-Partit Laburista li jekk inti turi li hemm ġlieda mal-Knisja bejn il-partit u l-reliġjoni l-Knisja huma fil-perikolu, allora dawna lesti li jmorru ma' Partit Laburista oħra biex ma jeħdux kontra l-Knisja. U dana kienet li kienet jippruvaw jagħmlu il- Sa tinsiex ukoll li l-Knisja kienet strumentali biex inħoloq partit ieħor u dak huwa l-partit ta' Ganadu.
Manki ta' Ganadu jiġifieri għax bħal ta' Pellegrini għax imbuttak l-Knisja jew għax hu ħass.
Ganadu ħass m'hemmx dubju li kellu jidħol fix-xena l-arena politika inħabba li kien jemmen li Borġulvi ma kienx kapaċi jaqaf lill-mintof. Right? Però kellu inkoraġġument qawwi. Minnaħa tal-Arċisqof. Infatti, anki l-fatt li kien hemm l-incident fejn l-Arċisqof kien bat għal xuħut mill-members executive inkluż il-segretarju Viktor Ragonesi tal-Partit Nazzjonalista għallhom ibdu l-leader. Għalderi dik turi li huwa u Borċorġir kien jaf għadi, għalderi. Għajdara għallu l-mandom da' attenzjoni jibdu l-lider, jibda minn Viktor Ragonesi l-ewel wieħed.
Li ma' meta tiħu l-karattru ta' Ganadu, ma' kellux.
M'għandux x'jaqsam, le, jekk jiena kelli nikkritika il-Ganadu fuq kollox, fuq żewġ affarijiet żgur ma' nikkritikax, sinċerità, tajjeb u serjetà. M'hemmx dubju.
Kien karattru ta' integrità.
U mhux kien ta' integrità biss, Ganadu kien ukoll kellu viżjoni politika. Issa, għalija l-izvantaċ ta' Ganadu kien li kien wis viċin tal-Knisja.
Il-klerikali forsi iktar
minn. Dan hu stess qal jekk inti jekk tgħid xi ħaġa li l-Knisja ma taqbilx magħha, l-iktar li tagħmel tappella Ruma, ma jekk Ruma tissapportja il-Knisja lokali inti tbaxxi rasek. Ma jistax mexxi pajjiżek.
Dak il-kumment ġew naslu fit-tmiem. Ta' dan il-programm, l-edizzjoni tal-lum, niddiskutu fuq it-tmiem il-kolonializmu f'Malta l-aħħar ftit snin ta' qabel l-indipendenza għabbażi ta' riċerka li għadu kif pubblika il-professur Perotta. Fakkarkom li dawn il-programm tistgħu tisimgħu wkoll billi titlu fuq il-website ta' Campus FM u tmorru fejn konna li il-ħażna tal-programmi u tisimgħu meta intom tridu kum ditatakom. Jien Fader Joe Borge. Nirringrazzjokum ta' attenzjoni fil-kim mal-ħabib tiegħi, Professur Joe Perotta, u nagħmlu appuntament ma' kol pal-lum ġimgħa. Saħħa.